Era Sport 101,8.
Welcome to the big show.
Waking up to ash and dust, I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa. I'm waking up, I feel it in my bones.
Την καλησπέρα μου σε όλους, είναι η εκπομπή του μπάσκετ. Είναι ο Κωνσταντήριος στο μικρόφωνο. Καλώς σας βρήκα που λένε. Βέβαια τα νέα δεν ήταν ευχάριστα σήμερα, διότι μάθαμε κάτι που κυκλοφορούσε ως φήμη στις Φιλιππίνες πριν από μερικές ώρες, ότι ο Ντίνος Μίτογλου δεν θα παίξει στο παγκόσμιο κύπελο. Επιβεβαιώθηκε αυτό από τους προπονητές, από τους γιατρούς και από τον ίδιο τον αθλητή. Θα τα συζητήσουμε όλα με τον Βαγγέλη Ιωάννου, ο οποίος είναι απεσταλμένος της ΕΡΤ στη Μανίλα. Είναι ο Χρήστος Γιαννόπουλος στην κονσόλα του ήχου, είναι ο Νίκος Μοσχονάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Τους ευχαριστώ και τους δύο. Και εσείς μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο 54160sport και ενώ και το μήνυμα, αλλά και μέσω Facebook και Instagram. Τα άφησα λίγο τις τελευταίες μέρες τα μηνύματα. Είχα κάποιες συνομιλίες με φίλους, αλλά χρειάστηκε να φορτίσουμε λίγο μπαταρίες για να πάμε δυνατά μαζί όλο το χρόνο και στο παγκόσμιο κύπελο, αλλά και στην Ευρωλίγκα και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Να έχουμε υπομονή και να είμαστε παρεούλα όλα αυτά τα απογεύματα, τα βράδια και τα πρωινά τώρα, γιατί με τις Φιλιππίνες έχουμε 5 ώρες διαφορά. Επομένως τώρα εκεί έχει βραδιάσει. Είναι 10 και 10 το βράδυ. Ο Βαγγέλης Ιωάννου σε λίγο θα είναι μαζί μας για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα, να δούμε τι ακριβώς παίχτηκε, γιατί το τι έγινε το ξέρουμε και το είδαμε στις δηλώσεις των πρωταγωνιστών με τον Ντίνο Μίτογλου. Το δεδομένο είναι ότι ο Ντίνος, δεν έχω μιλήσει μαζί του, είναι φρέσκο το θέμα, είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση που αντιμετωπίζει, είχε τρομερή επιθυμία να παίξει όλο αυτό το διάστημα από τα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας αλλά και τώρα στις Φιλιππίνες. Έχει αυτόν τον τραυματισμό στο μικρό δάχτυλο του αριστερού χεριού, παρότι η πόνη του δεν ήταν τόσο έντονη, υπήρχε αυτό το ρίσκο να πάθει κάτι χειρότερο. Σε συνεργασία και με τον Παναθηναϊκό αλλά και με τους γιατρούς αποφασίστηκε να μην παίξει στο παγκόσμιο κύπελο και δυστυχώς δεν είχαμε δυνατότητα, όχι ότι θα άλλαζε κάτι, ο 12ος παίκτης σε μια ομάδα δύσκολα έχει επιρροή. Ωστόσο δεν θα έχουμε ένα 12ο παίκτη για να συμπληρώνουμε 12 και εδώ θα συμφωνήσω με τον Δημήτρη Τούδη που είπε ότι η FIBA θα έπρεπε να είναι λίγο πιο ελαστική και να επιτρέπει περισσότερους παίκτες σε μια εθνική ομάδα. Δεν έχω όρεξη για γκρίνιες, γιατί και ένα άλλο γεγονός με κάνει λίγο προβληματισμένο όσον αφορά τις πρακτικές της FIBA σε σχέση με το ποδόσφαιρο. Θα το αναφέρω απλά χωρίς σχόλιο, ότι ενώ στο ποδόσφαιρο συμμετέχουν μεν 32 ομάδες στο παγκόσμιο κύπελο, αμέσως μετά την πρώτη φάση ξεκινάει η διαδικασία των νοκάουτ αγώνων. Εδώ στο μπάσκετ, και γι' αυτό μας κοροϊδεύουν από το ποδόσφαιρο και πολύ καλά κάνουν, εκτός του ότι έχουμε 180 διοργανώσεις, εκτός του ότι έχουμε διαφορετικούς κανονισμούς και διαγραμμίσεις ανά Ήπειρο, ανά χώρα, ανά λίγκα, έχουμε και τη διαστροφή να ξαναπαίζουμε έναν γύρο δεύτερο που να ανήκει όμως στην πρώτη φάση, δηλαδή στη φάση των ομίλων. Αν η Εθνική δηλαδή με το καλό καταφέρει να προκριθεί στην επόμενη φάση, στον επόμενο γύρο, θα πρέπει να παίξει κι άλλο όμιλο για να φτάσει στα νοκάουτ. Ενώ ας πούμε στο ποδόσφαιρο ξεκινούν αμέσως τα νοκάουτ παιχνίδια. Εντάξει, ας μην ξεκινήσω την πρώτη μέρα γκρίνια. Να σας πω ότι αυτή την ώρα διεξάγεται ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι μεταξύ Καναδά και Γαλλίας. Οι Καναδέζοι προηγούνται 39-38, 1,5 λεπτό προτού τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Στο άλλο παιχνίδι που βρίσκεται σε εξέλιξη, η Λιθουανία συντρίβει την Αίγυπτο 87-59. Και νωρίτερα ολοκληρώθηκαν τα παιχνίδια της Γερμανίας με την Ιαπωνία 81-63, της Δομινικανής Δημοκρατίας με τις Φιλιππίνες, που είναι η διοργανώτρια χώρα, και παρόλα αυτά, παρά το φοβερό ρεκόρ των 38.000 κάτι φιλάθλων στο γήπεδο, γνώρισαν την ήττα από τη Δομινικανή Δημοκρατία με 87-81, άρα πίκρα για τους Φιλιππινέζους. Και πάμε να δούμε λίγο τι έγινε στα προηγούμενα μάτς. Λετωνία-Λίβανος 109-70, Μεξικό-Μαυροβούνιο 71-91, εύκολη νίκη για το Μαυροβούνιο με Βούτσεβιτς πρώτο βιολί και όχι μόνο. Η Φιλανδία στην αρχή ήταν ανταγωνιστική, αλλά η Αυστραλία την διέλυσε με 98-72 και έδειξε τα δόντια της η Αυστραλία για αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Η Ιταλία νίκησε την Αγγόλα παρότι δυσκολεύτηκε 81-67 και κάπως έτσι σε λίγο θα ολοκληρωθεί η πρώτη μέρα του παγκοσμίου κυπέλου. Η εθνική μας ομάδα δεν παίζει σήμερα ως γνωστόν, παίζει όμως αύριο στις 12 παρατέταρτο. Θα είμαστε εδώ για να μεταδώσουμε το παιχνίδι από το στούντιο της εθνικής ομάδας της χώρας μας με την Ιορδανία, με 11 παίχτες, αλλά με μεγάλη δίψα και ας ελπίσουμε και με πολύ μεγάλη συσπήρωση. Να θυμίσω ότι η εθνική ομάδα παίζει, δεν παίζει κάθε μέρα, αλλά παίζει ένα λάξ. Δηλαδή πάμε για Σάββατο, μετά πάμε για Δευτέρα με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτή η αναμέτρηση θα γίνει 4:20 το απόγευμα της Δευτέρας και μετά ξαναπαίζουμε Τετάρτη 30 Αυγούστου με την Νέα Ζηλανδία. Το μάτς αυτό επίσης 4:20. Ήρθε η ώρα να πάμε στη Μανίλα για να πάρουμε κλίμα από τον Βαγγέλη Ιωάννου. Βαγγέλη μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
Καλησπέρα Κώστα, όλα καλά.
Βράδυ εκεί, βράδυ. Τι ώρα, 10 και 4, 5 ώρες έχουμε.
Κοίταξε, έχουμε 5 ώρες διαφορά, οπότε είναι 10 και 4 εδώ. Νυχτώνει από τις 6:30.
Τόσο νωρίς, μάλιστα.
Ναι.
Για τον Ντίνο Μίτογλου νύχτωσε πιο νωρίς από αυτό που περίμενε το παιδί και είχε τη δίψα και την επιθυμία και την προσμονή μετά από 17 μήνες τιμωρία, σωστά?
Ναι, παρότι ο τραυματισμός δεν είναι τόσο σοβαρός, έτσι είναι τα πράγματα. Την Κυριακή επιστρέφει στην Αθήνα, οπότε δεν μπορεί να παίξει το παγκόσμιο κύπελο, δεν μπορεί να βοηθήσει την εθνική ομάδα. Από τη στιγμή που η ακτινογραφία και η μαγνητική που έκανε έδειξαν ότι έχει ρογμώδες κάταγμα στη βάση του μικρού δαχτύλου του αριστερού του χεριού. Υποτιμήθηκε ο τραυματισμός του την Τετάρτη. Λίγο ας πολύ δηλαδή πιάστηκαν στον ύπνο άπαντες στην εθνική ομάδα. Δεν ξέρω αν αυτό είναι και δείγμα απειρίας σε διάφορα επίπεδα. Δεν έχει σημασία, άλλωστε δεν έχει και μεγάλη σημασία πια. Η Εθνική δεν πρόλαβε ούτε το 48ωρο για να δηλώσει άλλον παίκτη. Ίσως και να μην υπήρχε και κάποια λύση, εδώ που τα λέμε.
Ναι.
Συνεπώς εξάντλησαν τα περιθώρια, αν καταλαβαίνω καλά, μεταφράζοντας αυτά που άκουσα σήμερα, από τις δηλώσεις όλων των εμπλεκομένων πλευρών, εξάντλησαν όλα τα περιθώρια για να έχουν τον πρώτο σκόρερ και τον πρώτο rebounder.
Σωστά.
Στην ομάδα. Τον παίκτη δηλαδή με το μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής.
Σωστά.
Από τους υπάρχοντες και τους διαθέσιμους, αυτούς τους εναπομείναντες στην Αθήνα, δεν υπήρχε παίκτης που θα μπορούσε να αναπληρώσει τον Μήτογλου. Αυτή είναι η αλήθεια.
Γεγονός. Βαγγέλη, κακά τα ψέματα, ο 12ος παίκτης σε μια ομάδα και δει σε ένα τέτοιο σύντομο τουρνουά, δεν είναι ένα σύλλογο που παίζει 10 μήνες, δεν έχει ιδιαίτερη επιρροή. Δηλαδή, όποιος και αν ήταν ο αντικαταστάτης, δεν θα έχει ιδιαίτερη επιρροή. Το πιο πιθανό θα ήταν να μην έπαιζε καθόλου.
Ναι, συμφωνώ απόλυτα με την υποσημείωση ότι πλέον ο 12ος παίκτης για την Ελλάδα έχει γίνει και 11ος και 10ος, μη σου πω και 1ος.
Ναι.
Οπότε το ρόστερ κόντεινε.
Το δεύτερο που, επειδή άκουγα και τις δηλώσεις που έκανε ο Ετούδης σε σένα, στο ραδιόφωνο με τον ναι. Βασίλη Μότση, τις άκουσα προσεκτικά ναι. τα πάντα.
Ναι.
Και στο ραδιόφωνο το δικό μας, αλλά και στην Ομοσπονδία και στην τηλεόραση, κατάλαβα και θα ήθελα τη γνώμη σου που ήσουν εκεί, ότι όλες οι πλευρές, και ο παίκτης και ο γιατρός λιγότερο και ο Ετούδης, τα μάσαγαν. Δηλαδή ήταν μαγκωμένοι, ρε παιδί μου, και οι τρεις. Είπαν ένα 90% της αλήθειας.
Υπήρχε ένα αδιευκρίνιστο μέρος σε όλο αυτό που περιγράφεις σχετικά με το χρονικό της υπόθεσης.
Ναι, και δηλαδή, εσύ επέμενες σε ερωτήσεις σου.
Ναι, γιατί αυτό είναι το σημαντικό για μένα. Όταν έχεις ήδη πέντε άλλες απουσίες και τραυματίζεται ένας από τους παίκτες του βασικού rotation, του εναπομείναντος βασικού rotation, πρέπει να μάθουμε πότε τραυματίστηκε
ναι.
και αν προλάβαινε η Ομοσπονδία να τον αντικαταστήσει.
Από μια πάσα αυτό τελικά, από όλο. Μια μπάλα.
Από μια πάσα,
από
ναι.
μια πάσα. Στο μικρό δάχτυλο.
Από
κάτι σύνηθες, το έχουμε πάθει όλοι.
Ναι, ναι, ακριβώς. Υποτιμήθηκε ο τραυματισμός.
Ναι. ναι.
Ενώ μάλιστα. ο γιατρός της εθνικής ομάδας είπε ότι ακόμα και σήμερα ο πόνος δεν ήταν τόσο έντονος.
Σωστά, σωστά. Και έκανε και επόμενη προπόνηση. Δηλαδή έβγαλε τη μία προπόνηση στην οποία χτύπησε και έκανε άλλη μία.
Που τον ρώτησα,
βέβαια.
Το Μήτογλου που τον ρώτησα όταν είπε προπονήθηκα, λέω μετά τον τραυματισμό τον αρχικό. Και απάντησε ναι. Έβγαλε ναι. κανονικά την προπόνηση μετά τον αρχικό τραυματισμό.
Ναι. Κοίτα,
δηλαδή προπονήθηκε μια μέρα μετά.
Βαγγέλη, μπασκετικά και ιατρικά, αν βγάλεις την προπόνηση την ίδια μέρα που χτύπησες, είναι... ανθρώπινο και πιθανό, διότι το χέρι παραμένει ζεστό.
Είναι
το σημαντικό είναι ότι έκανε και την επόμενη μέρα. Αυτό θέλω να πω. Έκανε και την επόμενη μέρα.
Ναι, την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, είναι αυτό που λέγανε οι παλιοί. Ήταν ζεστό το πόδι, ήταν ζεστό το χέρι.
Σωστά.
Ήταν ζεστό ακόμα.
Ναι.
ναι. Την επόμενη μέρα όμως, όταν κάνεις προπόνηση, είπα να πει ότι... Μπορείς και κάνεις προπόνηση.
Σωστό.
Τέλος πάντων, τώρα πια δεν κλαίει κανένας.
Τώρα τελείωσε.
Τελείωσε το story με 11 παίκτες. Τα πρωτόκολλα είναι συγκεκριμένα και ακολουθήθηκαν όλα. Και από τη στιγμή που οι εξετάσεις έδειξαν κάταγμα, ο παίκτης δεν μπορεί να συνεχίσει.
Ναι, σωστό.
Συνεπώς, επιστρέφει στην Αθήνα, θα κάνει αποθεραπεία. Και σε 2-3 εβδομάδες θα ξεκινήσει προετοιμασία με τον Παναθηναϊκό για τη νέα σεζόν. Η Εθνική με 11.
Ναι.
Με 11 και ό,τι βγει.
Που όλοι θα κάνουν ένα πέρα. Μικρό upgrade σε θέση.
Ναι.
Πιθανώς.
Εντάξει. Τώρα
κοίτα, Βαγγέλη, και με το Μήτογλου στο ρόστερ ήταν δύσκολη αποστολή.
Ψάρι.
Βαγγέλη, και με το Μήτογλου στο ρόστερ ήταν δύσκολη αποστολή μας.
Για τους 8 όχι, ήταν ρεαλιστικός ο στόχος πιστεύω.
Εντάξει.
Δεν είναι μεγαθύρια ούτε το Μαυροβούνιο ούτε η Λιθουανία. Αλλά τώρα πια ναι. Και όταν βαφτίζεις το κρέας ψάρι είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις συνεχόμενα τέτοια παιχνίδια. Δηλαδή εννοώ όταν θα βρεις μπροστά σου Μαυροβούνιο ας πούμε και η Λιθουανία.
Ναι.
Αυτά εννοώ.
Στη δεύτερη
γιατί
φάση.
Εμείς, υπολογίζαμε 4 στα 5. Δηλαδή έξω αγώνα
να χάσει από Αμερική.
Να κερδίσει η Ιορδανία, Νέα Ζηλανδία, Μαυροβούνιο, Λιθουανία και να πας 8, να έχεις εξασφαλισμένο τουλάχιστον ένα ακόμη παιχνίδι, ναι. Ακόμη και αν έχανες λέω στους 8, ένα ακόμη παιχνίδι για το κέρδος της τελευταίας θέσης του εισιτηρίου του τελευταίου, στο 5-8, η πέμπτη θέση, ίσως και η έκτη, αλλά σίγουρα η πέμπτη μπορεί να δώσει εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες απευθείας από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ναι. Τώρα δεν είμαστε σίγουροι ούτε για τους 16, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν θέλουμε να παίξει εθνική στο 17-32, δεν το θέλουμε. Αλλά αν αναγκαστεί να παίξει, πρέπει να βγούμε τουλάχιστον 17, 18 ή 19 για να είμαστε στα προολυμπιακά τουρνουά.
Ναι. Μάλιστα. Βαγγέλη, υπάρχει μια ιδιομορφία στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Είναι τόσο πολλά τα μάτς που δεν μπορείς να έχεις απόλυτη εικόνα για όλα τα παιχνίδια. Εγώ έβλεπα τα παιχνίδια παράλληλα, τα περισσότερα.
Τώρα που μιλάμε, έβλεπα τρία παράλληλα.
Ναι. Δεν μπορείς να το δεις το παιχνίδι με προσοχή επί 40 λεπτά. Αυτό θέλω να πω. Διαπιστώνω όμως, Βαγγέλη, και το στέλνουν και αρκετοί φίλοι στην εκπομπή, μπασκετικοί που ξέρουν και παρακολουθούν, ότι το μπάσκετ που παίζει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει λίγο παροχημένο. Αυτό είναι το βασανιστικό και το απογοητευτικό, ότι βλέπεις ότι οι περισσότερες καλές ομάδες, αλλά και πιο μέτριες, σουτάρουν όλοι. Εμείς έχουμε ένα πρόβλημα χρόνιο που δεν το αντιμετωπίζουμε με το μακρινό σουτ. Δηλαδή, αν θα μπουν, θα είναι λόγω καλής μέρας και λόγω προσωπικότητας.
Ναι. Τώρα βέβαια, σε αυτό το τουρνουά, το πρόβλημά μας... Μακάρι να ήταν μόνο το σούτ.
Τώρα πάμε για μάχη.
Σε αυτό το τουρνουά πάμε για ηρωισμούς. Σε αυτό το τουρνουά δεν έχουμε παίκτες κοντά στο καλάθι και δεν ξέρω πώς θα αμυνθούμε κοντά στο καλάθι. Ναι. Κοντά στο καλάθι.
Κατάλαβα.
Έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Mm-hmm. Τεράστιο πρόβλημα. Πέρα από όλα τα άλλα δηλαδή, προέκυψε και αυτό.
Mm-hmm.
Τα είχαμε χήμα, ήρθαν και τσουβαλάτα δηλαδή.
Τι άλλο, Βαγγέλη, έχεις δει στη Μανίλα, Βαγγέλη, όσον αφορά την εθνική, όσον αφορά την οργάνωση, όσον αφορά τον κόσμο, τον καιρό, το ενδιαφέρον?
Ο καιρός δεν μας επηρεάζει. Εδώ τα πράγματα δεν είναι καλά, δηλαδή είναι για διακοπές.
Έχετε παγώσει στο κοντίσιον, λέει, στο γήπεδο, έχετε παγώσει? Αληθεύει?
Μέσα στο γήπεδο παγώνεις και αυτομάτως βγαίνοντας βραχνιάζεις γιατί υδρώνεις.
Σωστό.
Και κλείνει ο λαιμός σου, πρέπει να πιει τσάι. Μετά
δεν σε φοβάμαι, Βαγγέλη, εσένα.
Με 32 βαθμούς θερμοκρασία μονίμως, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, και το λιγότερο 35 βαθμούς υγρασία. Υγρασία είναι το μεγάλο πρόβλημα.
Βέβαια, βέβαια. Όπως είχαμε και στην Ιαπωνία τότε το 6.
Ναι, τα γήπεδα γεμίζουν. Σήμερα έγινε ρεκόρ. Στο άλλο γήπεδο, με τους 38.000 και κάτι θεατές, παγκόσμιο ρεκόρ, σε παγκόσμιο της FIBA. Γι' αυτό παίξαν εκεί. Δεν θα ξαναγίνει αγώνας εκεί, στο παγκόσμιο. Παίξαν εκεί για να κάνουν αυτό το ρεκόρ, να εγγραφεί το ρεκόρ στην πρεμιέρα.
38.115 θεατές, επίσημα.
Το ακριβές, ναι. Το ακριβές. Mm-hmm. Το ακριβές. Ρεκόρ, οι Φιλιππίνες νομίζω χάσανε, έτσι, γιατί δεν είδα το τελευταίο λεπτό.
Χάσανε από την Δομινικανή Δημοκρατία. 6 πόντους.
Ο Δομίνικος κέρδισε.
Ναι. 87-81.
Ναι. Καρλ Άντονι Τάουνς και Τζόρνταν Κλάρκσον κονταροχτυπήθηκαν.
Σωστά.
Σε αυτό το παιχνίδι.
Να σου πω εντάχει ότι ο Καρλ Άντονι Τάουνς έχει 26 πόντους με 10 rebound. Είχε ένα στα 5 τρίποντα, ο νικητής Καρλ Άντονι Τάουνς, ενώ ο Τζόρνταν Κλάρκσον είχε 28 με 1 στα 6 τρίποντα και αυτό σχετικά άστοχος, με 7 rebound, 7 assist αλλά και 8 λάθη. Ο άσος τον Utah Jazz για τις Φιλιππίνες.
Στην άλλη πλευρά, Τζίλα Φιλιππίνας. Στην άλλη πλευρά, η Λιθουανία είδα κέρδισε εύκολα.
Σωστά.
Με κυριαρχική μορφή τον Βαλανσιούνας. Έτσι.
Αλήθεια είναι.
Έχει κάνει από πολύ νωρίς και κάνει double-double. Και τώρα παρακολουθούμε την εξέλιξη ενός πολύ μεγάλου αγώνα, ενός πολύ μεγάλου ντέρμπι από την πρεμιέρα κιόλας. Μεγάλο ντέρμπι. Καναδάς Γαλλία.
Φαινόταν ότι θα είναι το μάτς της αγωνιστικής.
Ναι. Ρίχνουν το ξύλο της αρκούδας. Χωρίς υπερβολή. Οι διαιτητές αφήνουν το σκληρό παιχνίδι. Οι Γάλλοι δυσκολεύτηκαν στην πρώτη περίοδο γιατί δεν είχαν καθαρό playmaker στο παρκέ. Δεν μπορούσε ο Ντεκολό να κάνει αυτή τη δουλειά. Όταν ξύπνησε ο Κολέ και έβαλε τον Οκόμπο, τα πράγματα άλλαξαν. Ο Φουρνιέ είναι σταθερά καλός. Είναι συγκλονιστικό, δεν είναι απλά σταθερά καλός. Στους ψηλούς πάλι έχουν μια δισκαμψία οι Γάλλοι. Δεν στρίβουν εύκολα τα ψηλά παιδιά, αλλά είναι πολύ δυνατοί και κερδίζουν τις μάχες όταν πηγαίνει στη δύναμη το παιχνίδι οι ψηλοί των Γάλλων. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παρά τους 19 πόντους του Φουρνιέ στο πρώτο ημίχρονο, ότι οι Καναδοί δεν θα έχουν τύχη να κερδίσουν το μάτς στο δεύτερο μισό, από τη στιγμή που έχουν τόσους πολλούς και ικανότατους NBA'ers.
Σωστό.
Και μάλιστα μου κάνει εντύπωση ότι ο Καναδάς έχει τέτοια, για τη Γαλλία εντάξει το περιμένεις, γιατί παίζουν πολλά χρόνια αυτοί μαζί, οι περισσότεροι από αυτούς μαζί. Είναι ακόμα ο Μπατούμ, για να καταλάβει κάποιος που μας ακούει τώρα στην ομάδα.
Και ο Ντεκολό.
Ο Φουρνιέ είναι πολλά χρόνια. Ο Ντεκολό είναι επίσης πολλά χρόνια. Ο Γκομπέρ είναι πολλά χρόνια. Ο Γιαμπουσελέ έχει κολλήσει τα τελευταία χρόνια. Και. Αλλά
δεν έδειρε κανέναν ο Γιαμπουσελέ. Δεν έδειρε κανέναν.
Ακόμη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όχι. Άπραγος είναι. Στο πρώτο ημίχρονο δεν έχει πλακώσει κανέναν. Τώρα στο δεύτερο ημίχρονο με το ξύλο που παίζουν οι Καναδοί, δεν το αποκλειώ να γίνει.
43-40 λοιπόν, είναι στο ημίχρονο ο Καναδάς. Να σου πω ότι ο Φουρνιέ είχε στο πρώτο 20 λεπτό 19 πόντους. Από την άλλη, ο Κέλι Όλινικ 12. Αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι.
Όλινικ ωραίος, έχει βάλει και σούτ από μακριά.
Το φετινό που συμβαίνει είναι το οξύμορο, ότι ενώ η Γαλλία, ας πούμε, τόσα χρόνια είχε μεγάλη εκπροσώπηση στο NBA, έχει 7 παίκτες ο Καναδάς και 3 οι Γάλλοι στο NBA.
Ναι. Έχει 7 NBAers, γι' αυτό σου έλεγα νωρίτερα, ξεκίνησα την κουβέντα, ότι είναι το περίεργο είναι ότι τόσοι πολλοί NBAers να παίζουν κιόλα.
Και είναι και καλοί παίχτες, δεν είναι ρούκουνες, είναι και καλοί παίχτες.
Όχι, είναι παίχτες με αρκετά λεπτά συμμετοχή στις ομάδες του NBA και φαίνεται ότι έχουν και χημεία μεταξύ τους. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Δεν είναι ο καθένας για τον εαυτό του δηλαδή. Αυτό είναι το διαφορετικό του φετινού Καναδά. Για μένα μέσα στα 7-8 φαβορί, γιατί όλες οι ομάδες ουσιαστικά βράζουν στο ίδιο καζάνι. 7-8 φαβορί για το παγκόσμιο. Δηλαδή Αμερική, νούμερο 1, για μένα, για άλλους όχι. Γερμανία, νούμερο 2, για μένα, για άλλους όχι. Ισπανία, Καναδάς, Γαλλία, έτσι.
Έχει πολλές υποψήφιες.
Αυστραλία, οπωσδήποτε μέσα.
Βέβαια.
Οπωσδήποτε μέσα Αυστραλία. Μετά τους Αυστραλούς, δεν ξέρω αν τις μετράς, 7 η Σερβία. Και νομίζω ότι την οκτάδα μπορεί να την κλείσει η Ιταλία αν στο άλλο μονοπάτι δεν γίνουν τέτοιες διασταυρώσεις που αναγκαστικά κάποιες ομάδες θα μείνουν έξω.
Ναι.
Αναγκαστικά κάποιες ομάδες δυνατές, μία ή δύο, έτσι υπολογίζω εγώ τουλάχιστον, όχι από το δρόμο το δικό μας, γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό. Εμείς είχαμε μοναδική ευκαιρία φέτος, αν είχαμε πλήρες ρόστερ, να πάμε στα μετάλλια. Γιατί και η κλήρωση μας χαμογέλασε. Τα πράγματα είναι πανεύκολα στον ομιλό μας. Δηλαδή έχουμε Ιορδανία, Νέα Ζηλανδία,
ναι.
Έτσι. Την Αμερική την αφήνουμε έξω. Και μετά Μαυροβούνιο, Λιθουανία που δεν είναι μεγαθύρια.
Όχι.
Φτάναμε εύκολα με πλήρες ρόστερ, έφτανες εύκολα στην οκτάδα. Και μετά έβλεπες.
Βαγγελή,
η πρόκληση απευθείας στους Ολυμπιακούς
Αγώνες. Πάντα όμως φτάναμε στην οκτάδα.
Ναι, αλλά κάθε χρόνο, ξέρω εγώ τι να πω.
Okay.
Αυτή τη φορά θα ήμασταν εκεί τώρα και δεν θα φεύγαμε από μια Τσεχία. Αλλά τι να λέμε τώρα με το εάν δεν γράφεται η ιστορία.
Σωστό.
Πρέπει να αντιμετωπίζουμε την κατάσταση όπως έχει.
Μάλιστα.
Και αυτή τη στιγμή παίζουμε με 11, με το Χατζηδάκι 11, τον Μποχορίδη 10, έτσι όπως επελέγησαν τους λέω έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Όπως καταλαβαίνεις παίζουμε με ένα σώμα 7-8, άντε 9 παιχτών στο βασικό.
Έχει ξανασυμβεί αυτό αλλά σε ευρωμπάσκετ, όπως έχει θυμίσει και στον Ιτούδη. Να έχουμε πολλές απουσίες. Ναι,
ναι, για να μαθαίνουν, να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν νεότεροι. Αυτό μας έχει συμβεί δύο φορές. Το 1999 και το 2009. Το 99-03 έξω από το ευρωμπάσκετ, στην Τιζόν, γυρίσαμε άπραγοι. Το 9 όμως υπήρχε ο Σπανούλης εκεί. Υπήρχε παράγοντας Σπανούλης. Πήραμε το Χάλκινο, πήρε την ομάδα στην πλάτη του και τους κέρδισε όλους μόνος του. Είχε βεβαίως κάποιες βοήθειες όταν χρειάστηκε από Σόφο, από Τσατσαρί, δεν θυμάμαι αν ήταν ο Τσατσαρίς, από Φώτση νομίζω, Ο Φώτσης νομίζω ήταν.
Ήταν ο Σόφο, ναι.
Δεν το έχω το ρόστερ.
Να σου πω, και άλλη μία φορά είχαμε μεγάλο.
Ο Σόφο ήταν σίγουρα.
Πολλές απουσίες με τον Ζούρο.
Το λες για το 11.
Ναι, βέβαια.
Λες για το 11, ναι, βέβαια. Αλλά εκεί δεν, πλέον είχαμε απομακρυνθεί από την ομαδάρα του Γιαννάκη. Είχαμε απομακρυνθεί πάρα πολύ από την ομαδάρα του Γιαννάκη. Δεν άντεχε δηλαδή η ομάδα, δεν μπορούσε. Γιατί το 9 το πήραμε το χάλκινο με την άβρα και την κεκτημένη ταχύτητα της ομαδάρας του Γιαννάκη. Της νέας ομάδας που χτίστηκε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες και μετά.
Από το 4 μέχρι το 9.
Μέχρι το 9. Μια πενταετία.
Μια πενταετία, σωστό.
Ναι, διότι εκείνη η ομάδα χτίστηκε με προοπτική. Ήταν η τελευταία εθνική ομάδα που χτίστηκε με προοπτική. Όλες οι άλλες ήταν ομάδες μιας άντε δύο χρήσεων. Όλες οι άλλες εθνικές ομάδες. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Δεν θυμάμαι αν πήγαμε πουθενά. Νομίζω ήταν το κενό. 19, 21 και τα λοιπά.
Λοιπόν, μάλιστα, 21, Βαγγελάρα 20, μου.
22, 23.
Θα σας αφήσω.
Ήταν ομάδες μιας χρήσης. Και δυστυχώς και τώρα βλέπεις, Κώστα, ότι η ομάδα αυτή δεν έχει προοπτική, ανεξάρτητα με το τι θα κάνει τώρα. Αν δεν πάμε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του χρόνου,
ό,τι κάνει θα είναι έκπληξη.
Ναι.
Ωραία, ωραία. Για να ολοκληρώσω το σκεπτικό σου και να μην σε κλείσω απότομα, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε σένα για τον επίλογο. Λοιπόν, με εξιτάρισε αυτή η ατάκα που είπες για το Ευρωμπάσκετ του 25. Κάνε μας ένα χρονοδιάγραμμα, ας πούμε, μέχρι τότε, γιατί είναι γεγονός ότι η Εθνική θα χρειαστεί κάποια στιγμή αναδιοργάνωση, αναθεώρηση, όπως θες πες το.
Κοίτα, Κώστα, απλά πράγματα. Εάν δεν περάσουμε στα νοκάουτ και απλώς προκριθούμε στη φάση των 16 και εκεί μείνουμε, θα πάρουμε μια θέση χωρίς αγώνες από το 9 μέχρι το 16. Κατάταξη. Και έτσι είμαστε στο προολυμπιακό τουρνουά, γιατί πάνε 19 ομάδες στην πραγματικότητα. Μην το αναλύσουμε τώρα και χάσουμε χρόνο, δεν έχει αξία.
Όχι, όχι.
Αν είμαστε στους 16, είτε ένατη είτε 16, είμαστε στο προολυμπιακό τουρνουά του χρόνου. Ωραία.
Σωστά.
Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο. Αν παίξουμε στο 17-32, προσοχή. Πρέπει να βγούμε τουλάχιστον 19η, τουλάχιστον 17η, 18η, δηλαδή να κερδίσουμε ένα παιχνίδι αμέσως μετά. Δεν θα είναι τη πλάκα για να είμαστε στο προολυμπιακό τουρνουά. Γιατί μετά πρέπει να σκεφτόμαστε αν θα είμαστε στο Παρίσι ή όχι.
Βαγγέλη, η εθνική θα είναι στου 16. Πάμε παρακάτω.
Ναι, λέω, κοίταξε, τα έχουμε δει όλα.
Καλά κάνει και το βάζει στην κουβέντα. Η εθνική θα είναι στου 16.
Επειδή τα έχουμε δει όλα, δεν θέλω τώρα να κάνω υποθετικό σενάριο, γιατί ο τρόπος με τον οποίο συζητάμε. Θυμάσαι τη συζήτηση που είχαμε κάνει και έγινε viral για τον Σλούκα,
Ναι,
λοιπόν, ο τρόπος με τον οποίο συζητάμε. Ο τρόπος με τον οποίο συζητάμε οδηγεί σε ένα υποθετικό σενάριο. Αν συμβεί κάτι παραπάνω,
ναι.
Κάτι απρόβλεπτο ακόμη. Συνέβη ήδη ένα. Okay. Αν συμβεί κάτι δεύτερο, δεν πας ούτε στους 16. Αυτό θέλω να πω.
Okay.
Γιατί τώρα έχουμε μείνει με ένα ψηλό, για παράδειγμα. Μετά θα παίξεις εσύ και εγώ.
Σωστό.
Δεν είναι σωστό.
Και δεν είμαστε και ψηλοί.
Να κάνουμε τέτοια συζήτηση. Ναι, και δεν είμαστε και ούτε είναι και σωστό να κάνουμε τέτοια συζήτηση.
Ναι.
Γιατί αρκετά είπαμε, κλείσαμε το μεσημέρι λέγοντας άλλο κακό να μην βρει αυτή την εθνική ομάδα. Άρα. Αν δεν βρει κάτι άλλο κακό αυτή την εθνική ομάδα, η λογική λέει θα είμαστε στους 16.
Mm-hmm.
Έτσι θα είμαστε στο προολυμπιακό. Ο επόμενος στόχος θα είναι δηλαδή μέσω προολυμπιακού να πάμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αν πάμε, θα κοιτάξουμε να πάμε με όσο γίνεται πιο δυνατό ρόστερ, γιατί εκεί πάνε 12 ομάδες στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι του χρόνου.
Βέβαια.
Εάν δεν είμαστε στους Ολυμπιακούς Αγώνες όμως, το 25 θα έχουμε μια εντελώς νέα εθνική ομάδα. Δηλαδή αυτοί που δεν παίξανε φέτος. Οι περισσότεροι θα είναι 35-36. Δεν μπορείς να πας με 35 άριδες και 36 άριδες στο Ευρωμπάσκετ του 25. Θα πας με την καινούργια εθνική ομάδα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το πρόγραμμα έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει. Δηλαδή η ομάδα να χτίζει με προοπτική από το 19.
Μάλιστα.
Δεν το έκανε όμως. Με αποτέλεσμα να μείνει μέσα διεκδικώντας κάθε χρόνο, κάθε φορά, όχι κάθε χρόνο, γιατί και λόγω της πανδημίας αναβλήθηκαν οι μεγάλες διοργανώσεις, τα μεγάλα ραντεβού, έμεινε, ας πούμε, με τη βασική ομάδα. Προσπαθούσε να μένει με όσο γίνεται πιο πλήρες ρόστερ. Και χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ήταν το περσινό, που πήγαμε με το καλύτερο δυνατό ρόστερ.
Με All-Star.
Ένα από τα καλύτερα, με All-Star, με πολλούς All-Stars μέσα, ένα από τα καλύτερα της τελευταίας 15 ετίας, θα πει κάποιος. Αν πούμε μετά το 8-9, εκεί.
Βαγγέλη, καλά έκανες και θύμισες τον Παναγιώτη Γεννάκη εκείνη τη χρυσή πενταετία. Διότι ο Δράκος είχε πάρει δύσκολες αποφάσεις.
το 4, το 4 και το 5 έκοψε κατά σειρά, λέω και τις δύο χρονιές, και τη χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων και τη χρονιά του Βελιγραδίου, έκοψε 5-6 ονόματα που έριχναν τα τσιμέντα.
Σωστός.
Δηλαδή έκοψε Αλβέρτη, έκοψε Σιγάλα, έτσι, έκοψε Δημήτρη Παπανικολάου. Θυμάσαι πόσα πρωταθλήματα πήραν οι δύο από τους τρεις και σε επόμενες χρονιές. Έκοψε Χατζή, έκατσε Χατζή. Καλά, είχε κόψει νωρίτερα, Χαρίση, δεν μπαίνανε αυτοί στην δωδεκάδα. Είχε κοπεί από νωρίτερα ο Γιώργος Διαμαντόπουλος κτλ. Είχαν κοπεί πολλοί παίκτες δηλαδή, αλλά ο Γιαννάκης έκοψε αυτά τα πολύ μεγάλα ονόματα. Ρετζιά, το ξεχάσαμε.
Ρετζιά, βέβαια, και Φτύμη.
Ρετζιά, έκοψε.
Αλήθεια είναι.
Τους έκοψε αυτούς σε δύο δόσεις, αλλά τους έκοψε και έβαλε. Θυμάστε την κριτική που είχε γίνει τότε. Έβαλε να παίξουν μαζί το Διαμαντίδη.
Ότι ο Σπανούλης έπαιζε με βίσμα.
Και... Σπανούλης έπαιζε με βίσμα, ναι, και άλλα πολλά. Διαμαντίδης με Σπανούλη και Ζήσης με Χατζιβρέτα. Τα θυμόμαστε αυτά.
100%.
Και μάλιστα. Λοιπόν, έβαλε όλα αυτά τα παιδιά. Έβαλε το Λάζαρο να παίξει με συγκεκριμένο τρόπο. Έβαλε το Σκοτσιανίτη να παίξει με συγκεκριμένο τρόπο και είχε δύο διαφορετικούς το 3-4, το Φώτση και τον Τζατσαρή.
Πάνε αυτά όμως, Βαγγέλη, πάνε αυτά. Πανηγυρίσαμε,
ναι,
τότε.
Όχι, ναι, αλλά
να θυμούνται και, τα παιδιά τα πιο καινούργια. Σωστά. Δίκιο έχεις.
Ναι, να μαθαίνουν, διότι τότε του κάνανε κριτική, λοιπόν, ακόμα και για το πότε θα έπρεπε να παίξει ο Φώτση ή πότε θα έπρεπε να παίξει ο Τζατσαρή.
Βαγγέλη, στην επικαιρότητα.
Με τον Παπαδόπουλο.
Καναδάς Γαλλία 52-42. Έχει ξεκινήσει ο Καναδάς με Alexander Walker, με Dort, με Gildus Alexander, με Dwight Powell και με τον Melvin Edgim. Και για τη Γαλλία, Batum, De Colo, Gobert, Okombo και Γιαμπουσέλε. Αυτοί παίζουν πέντε, αλλά τα έχουν βρει μπαστούνια με τους Καναδέζους.
Είναι και ο Powell, ναι, και ο Powell για τον Καναδά.
Συν 12. 54-40.
54-42, ο Κολέκα έχει καλέσει time out. Φαίνεται ότι η Γαλλία τα βρίσκει σκούρα.
Μια χαρά ο Καναδάς.
Συνεχίζει να τρώει μπασκετ. Ναι, πολύ δυνατή ομάδα, να τρώει μπασκετικό ξύλο. Και καταλαβαίνεις δηλαδή τώρα, καταλαβαίνεις ποια είναι η
απόσταση. Είναι το τελευταίο μάτς της ημέρας.
Ναι, ποια είναι η απόσταση της δικής μας ομάδας από τις ομάδες που θα διεκδικήσουν τα μετάλλια σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο.
Σωστό.
Είναι τεράστια.
Ναι, εντάξει, απ' την άλλη μην προδικάζουμε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι πραγματικότητα.
Είναι τεράστια. Μιλάμε για το επίπεδο των μεταλλίων.
Ναι,
μιλάμε,
ναι,
για την,
ναι,
πρώτη,
ναι,
ναι, οκτάδα. Μιλάμε για τη σκληρή φάση.
Σωστό.
Εκεί η απόσταση είναι τεράστια. Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε. Είναι πλέον η μέρα με τη νύχτα.
Ναι, σωστό.
Αυτή είναι η αλήθεια.
Λοιπόν,
αυτή είναι η αλήθεια. Εδώ ο Καναδάς τώρα πάει να ισοπεδώσει ολόκληρη η Γαλλία. Τι να συζητάμε τώρα.
Ναι, σωστό. Έλαντε.
Εμείς λοιπόν, όμως με την εύκολη κλήρωση που έχουμε, τουλάχιστον να πάρουμε ό,τι μπορούμε παραπάνω, να είμαστε στους 16 και να κάνουμε μια προσπάθεια με Μαυροβούνιο και Λιθουανία, προφανώς.
Βαγγέλη μου, να σε ευχαριστήσω διότι θα ακούσουμε αμέσως τις δηλώσεις που έκανε ο Δημήτρης Ιτούδης σε σένα πριν, ωραία, από λίγη ώρα, για
και
να έχει και ο κόσμος.
Θα ακούσουμε και ποιοι παίκτες θα προσπαθήσουν να καλύψουν το κενό, αν καλύπτεται, του πρώτου σκόρερ, πρώτου rebounder και του παίκτη με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής στους φιλικούς αγώνες μέχρι τώρα.
Λοιπόν, Βαγγέλη μου, καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση, διότι αύριο είναι τα παιχνίδια της Εθνικής. Θα δεις και το...
Αύριο ξεκινάμε, 12 παρατέταρτο απευθείας από την ΕΡΤ 1 και η Ερασπορ θα μεταδίδει την εξέλιξη του παιχνιδιού. Ελλάδα, η Ορδανία του Βερίογλου, αμπάς και τέτοια.
Σωστός. Βαγγελάρα μου, καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε. Πάμε να ακούσουμε Δημήτρη Τούδη. Στην εκπομπή ήταν με τον Βασίλη Μότση νωρίτερα ο Βαγγέλης και έβγαλε live τον ομοσπονδιακό προπονητή. Να προσέξουμε τι ακριβώς είπε ο προπονητής εθνικής ομάδας αλλά και τη Φενέρμπαχτσε. Και τα ξαναλέμε σε λίγο με την εξέλιξη του αγώνα του Καναδά με τη Γαλλία που είναι στο συν 10 τώρα. Καναδάς-Γαλλία 54-44.
Πότε καταλάβατε ότι είναι τόσο σοβαρός ο τραυματισμός? Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, πριν από δύο μέρες τραυματίστηκε στην πραγματικότητα.
Χθες το βράδυ αντιληφθήκαμε ότι μπορεί να υπάρξει το ενδεχόμενο να μην αγωνιστεί ο αθλητής. Ο Ντίνος χτύπησε με την μπάλα, νομίζω, στην υποδοχή της μπάλας, κάτι που είναι συνήθως δυστυχώς πολλές φορές με τους αθλητές, στην υποδοχή της μπάλας, στο αριστερό μικρό του δάχτυλο, στο αριστερό χέρι. Τελείωσε την προπόνηση αυτή που χτύπησε χωρίς κάποιο ιδιαίτερο τραυματισμό. Ακριβώς. Χθες το απόγευμα έκανε μια πάρα πολύ δυνατή προπόνηση με επίδεση που προφανώς κάνανε οι φυσιοθεραπευτές και ο γιατρός. Διαπιστώθηκε μετά από το X-ray που έκανε, αλλά και την αξονική που ζητήθηκε από τον Παναθηναϊκό ότι έχει αυτό το
ρογμώδες κάταγμα. Άρα μετά από 24 ώρες μετά τον αρχικό τραυματισμό κάνει τις εξετάσεις.
Ναι, στην κλινική του εξέταση από τον γιατρό της ομάδας, καταρχήν ο αθλητής, το πρώτο πράγμα όταν λέει στο γιατρό είναι πονάω ή δεν μπορώ. Ο γιατρός έκανε την, νομίζω ότι τα είπε πριν από λίγο, είδαμε το, η προσπάθεια του Ντίνου ήταν και η θέλησή του να παίξει, να αγωνιστεί. Προφανώς το έδειξε αυτό και στα φιλικά. Όμως έχουμε εδώ να σεβαστούμε και την απόφαση του αθλητή και την απόφαση του Παναθηναϊκού, αλλά και του ιδίου, που δεν ήθελε να μπει σε αυτή τη διαδικασία που εμπεριέχει ρίσκο. Ναι, εμπεριέχει ρίσκο. Προφανώς. Είναι ένα μικρό σοκ για εμάς. Ο αθλητισμός εμπεριέχει αυτά τα, δυστυχώς, αυτές τις καταστάσεις, τις οποίες καλούμεθα να τις αντιμετωπίσουμε. Δεν θα είναι εύκολο. Μιλάμε για τον πρώτο σκόρερ μαζί με τον Ρογκαβόπουλο, για τον πρώτο rebounder και για τον πρώτο χρόνο συμμετοχής σχεδόν. Ένα αθλητή ο οποίος έχει εξαιρετική ικανότητα αλλά και θέληση να επιστρέψει στα αγωνιστικά δρόμενα υγιής και καλά. Ελπίζω να είναι ο τελευταίος τραυματισμός που θα βοηθήσει τον Παναθηναϊκό αλλά και την Εθνική σε μελλοντικές προσπάθειες να είναι πλήρως υγιής.
Συμπληρώνω κόουτς ότι παίζει και στις δύο θέσεις. Παίζει και στο 4 και κάλυπτε και το μέρος που έλειπε ο Παπαγιάννης στο 5.
Ακριβώς. Ήταν η σκέψη μας αυτή. Τα κατάφερε πολύ καλά και στο 5. Μπορούσε να παίξει και με πλάτη στο καλάθι αλλά και με πρόσωπο να αμυνθεί άλλων περιπτώσεων. Και γενικότερα ο Ντίνος ήταν point of emphasis για μας. Ήταν ένας πολύ σημαντικός παίχτης. Συνεχίζουμε όμως από εδώ και πέρα. Η μάχη δεν είναι το τι θα μπορούσε να έχει γίνει στο τι έγινε, είναι με τους Ιορδανούς αύριο. Αυτή είναι η μάχη η οποία πρέπει να δώσουμε. Είναι ιδιαίτερη περίπτωση το να μπορούν οι εθνικές ομάδες σε συνεργασία πάντα με την FIBA, η οποία είναι αρρωγός.
Και τους κανόνες.
Τους κανόνες.
Των 12, των 13, των 14 παιχτών που θα έπρεπε να είναι κανονικά.
Αν μπορούσαμε να, όλες οι ομοσπονδίες να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να έχουν 14 για να αντιμετωπίσουν τυχόν τραυματισμούς, πανδημία, αρρώστια, οτιδήποτε μπορεί να συμβεί.
Η Ορδανία, όπως είπες και εσύ κόουτς νωρίτερα, πώς θα ανέβουν μια θέση οι παίκτες και τι έχεις στο μυαλό σου, πρώτες σκέψεις για να καλύψεις πλέον και την τελευταία τεράστια και αυτή απώλεια.
Πάμε να δώσουμε τη μάχη μας. Δεν έχει τελειώσει τίποτε. Είμαστε εδώ. Ο πρόεδρος είπε κάτι σημαντικό το οποίο μας άγγιξε όλους. Από πού έχει ξεκινήσει ο καθένας μας, πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή να υπερασπίζεται τα χρώματα της Ελλάδος. Θεωρώ ότι ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες φίλαθλοι, όλοι οι υγιείς σκεπτόμενοι, θα χειροκροτήσουν την ομάδα η οποία θα παρουσιαστεί στο παγκόσμιο δίνοντας το καλύτερο της αυτό. Ξέρουμε ότι δεν θα είναι εύκολο. Ξέρουμε ότι θα είναι πολύ δύσκολο. Ότι ένας αθλητής που ήθελε να δώσει το καλύτερο του αυτό και το έκανε σε όλη την προετοιμασία και το έκανε μέχρι και χθες, δεν μπορεί να είναι για αυτούς τους λόγους που αναφέραμε, αλλά θα δώσουμε τον καλύτερο μας αυτό.
Ακούτε Eraspor.
Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Δημήτρη Τούδη στην Eraspor. Εγώ παρακολουθώ τον αγώνα του Καναδά με τη Γαλλία που είναι στο σύν 18 οι Καναδοί. 62-44 συντρίβουν τη Γαλλία με μια αμινάρα του θανατά στην τρίτη περίοδο, με τον Ντίλον Μπρουκς να κυνηγάει σαν σκυλί τον Εβάν Φουρνιέ, και το επιμέρους σκορ στο τρίτο δεκάλεπτο για τον Καναδά είναι 19-4. Θυμίζω ότι στο πρώτο δεκάλεπτο οι Γάλλοι είχαν το προβάδισμα 14-18. Απάντησαν οι Καναδοί 29-22 δεύτερο δεκάλεπτο με πολύ μεγάλο σκορ, κοντά στους 30 πόντους, και τώρα είναι 19-4. Τρομερό, με double-double από τον Γκίλτζος Αλεξάνδερ, που το παιδί αυτό, αν πρόλαβα να δω καλά, έχει πόσους πόντους, 21 πόντους με 10 rebound από τον Σάι Γκίλτζος Αλεξάνδερ, που είναι ο πρώτος σκόρερ, με δεύτερο τον Κέλι Όλινικ, που έχει 15. Για τους Γάλλους, 19 ο Φουρνιέ, που δεν έχει σκοράρει στο τρίτο δεκάλεπτο, και είναι ο μοναδικός διψήφιος για την ομάδα της Γαλλίας. Τρομερό το αποτέλεσμα. Καναδάς-Γαλλία μέχρι τώρα 62-44. Είναι το τελευταίο μάτς της ημέρας. Θυμίζω ότι νωρίτερα, έτσι για να έχετε μια σφαιρική εικόνα από τα παιχνίδια, τελείωσε και η αναμέτρηση της Λιθουανίας με την Αίγυπτο 93-67, πολλά με λίγα. Άνετη επικράτηση της Γερμανίας με την Ιαπωνία, επειδή αυτή η ομάδα μου αρέσει, της Γερμανίας, πάρα πολύ μου αρέσει. Θα ανοίξω λίγο το στατιστικό να σας πω ότι ο Μο Βάγκνερ έχει 25 πόντους με 9 rebound, 14 είχε ο Ντένις Ρέντερ με 5 rebound, 5 assist, 13 είχε ο Ντάνιελ Τάις με 6 rebound και 10 ο άλλος ο Βάγκνερ, ο Φραντς, αυτή η παιχτάρα, παρότι ήταν άστοχο σήμερα, 0 στα 6 τρίποντα. Τώρα για την Ιαπωνία, εντάξει, ποιος, ο Γουατανάμπε έχει 20, όχι κάτι φοβερό δηλαδή για να τρελαθούμε κιόλας. Πάμε να δούμε λίγο τι έκανε η Λιθουανία έτσι πολύ γρήγορα ανοίγει το στατιστικό της στον αγώνα με την Αίγυπτο. Από τους Λιθουανούς που έχουν 2-3 αρκετά καλούς παίκτες, είχε 15 με 10 rebound ο Γιώνας Βαλαντσιούνας, είχε 18 ο Νορμάντας με 3 στα 5 τρίποντα, είχε 10 ο Μπέντζιους, βλέπω rebound, δεν υπάρχει κάτι φοβερό, και 9 είχε ο Μιντάουκας Κουσμίνσκας, που μας ενδιαφέρει βεβαίως τελευταία λόγω της μεταγραφής του στην ΑΕΚ. Κάτι άλλο, τώρα φαντάζομαι ότι επίσης δεν πεθαίνετε να μάθετε για την Αίγυπτο και τα λοιπά, ποιοι παίξαν καλά ας πούμε, διότι οι παίκτες που έχει η Αίγυπτος δεν είναι σπουδαίου βεληνικούς. Πάντως ο Καναδάς διαλύει τη Γαλλία με σύν 21, 65-44, και ήρθε ο Ντεκολό να βάλει ένα τρίποντο και να μειώσει διαφορά από τους 21 πόντους στους 18, 65-47. Καναδάς Γαλλία. Να σας πω στα μεταγραφικά, γιατί ρωτάνε κάποιοι φίλοι ότι για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό δεν έχουμε ακούσει κάτι συνταρακτικό τις τελευταίες μέρες. Υπάρχει έτσι μια στασιμότητα. Από την άλλη, ένας πάρα πολύ έμπειρος παίκτης, ο Μπράιαν Ντάνστον, επίσημα έγινε παίκτης της Βίρτους Μπολόνια. Μιλάμε για ένα παίκτη με 8 χρόνια στην ΕΦΕΣ Ανατολού, έχει παίξει στον Ολυμπιακό και στον Άρη. Μια περίπτωση ενός παίκτη σημαντικού, έστω και στα 37, και με τους μικρούς, τους μικρούς μέσους όρους που είχε την τελευταία του χρονιά στην Ευρωλίγκα, 4,3 πόντι, 2,9 rebound σε 29 μάτς με την ΕΦΕΣ Ανατολού, που πέρσι δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί το στέμ που είχε κατακτήσει δύο φορές συνεχόμενες τις προηγούμενες χρονιές. Αυτή ήταν η μεταγραφή που ανακοίνωσαν οι Ιταλοί της Virtus. Κάτι άλλο που να μας ενδιαφέρει, εντάξει παιδιά, μην μπούμε τώρα στη λογική της τοξικότητας, ξέρετε τι εννοώ, καταλαβαίνετε, είστε έξυπνοι άνθρωποι. Είχαμε ένα σκηνικό, σχολιάστηκε, απαντήθηκε κτλ. Εντάξει, το διαβάσαμε, το είδαμε κτλ. Γιατί αν πω κάτι, όχι, έχω τη γνώμη μου, γιατί να απαντήσω και σε ένα άλλο φίλο που έστειλε το μήνυμά του στον Ιωάννη. Έχω τη γνώμη μου. Πολλά πράγματα δεν μου αρέσουν στον ελληνικό αθλητισμό, τον επαγγελματικό. Και στον ερασιτεχνικό δεν μου αρέσουν πολλά. Αλλά μετά θα πάμε σε ένα άλλο μήνυμα που λέει το ανάποδο, μετά θα πάμε σε ένα τρίτο μήνυμα που θα δημιουργήσει αυτό το γαϊτανάκι της τοξικότητας που ήδη είναι μεγάλη στη χώρα μας. Εντάξει, προσπαθούμε λίγο να το κρατάμε και να μην χαλιόμαστε και εμείς. Καλησπέρα και καλή επιτυχία στην εθνική ομάδα, λέει ο Κώστας. Ο Βασίλης, τι κάνει ο Βασιλάρας? Α, ναι, ρωτάει για μεταγραφή. Δεν έχουμε ακούσει κάτι, αγαπητέ φίλε. Βέβαια, σήμερα πάλι, μου είπαν, ας πούμε, ένα σενάριο ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να ξεκινήσει τη σεζόν χωρίς να πάρει κάποιο παίκτη στο 2. Δηλαδή πάλι μου ήρθε αυτή η πληροφορία. Αλλά βέβαια αυτή η πληροφορία έρχεται σε αντίθεση με το προηγούμενο διάστημα, στο οποίο ο Ολυμπιακός όχι απλά μίλησε, αλλά τα είχε βρει σε όλα με τον Mike James, απλά δεν τον άφησε η Μονακό. Κάποια στιγμή λίγο αργότερα υπόθηκε, έτσι μου ήρθε μια πληροφορία, ότι δεν έχει σβήσει το ζήτημα, γιατί με τον James ποτέ δεν είσαι σίγουρος τι μπορεί να γίνει στη Μονακό το αμέσως επόμενο διάστημα, αλλά η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ούτε ο James ήρθε στον Ολυμπιακό, ούτε ο Μιχαλιούκ στον Παναθηναϊκό, που είναι τα δύο ονόματα που μας απασχόλησαν τις τελευταίες 15 μέρες, έτσι λίγο παραπάνω από τα υπόλοιπα. Λοιπόν, την καλησπέρα μας στο φίλο μου τον Γιώργο, που μου στέλνει ένα ωραίο έτσι χιουμοριστικό μήνυμα. Βλέπει τον αγώνα του Καναδά με τη Γαλλία αυτή τη στιγμή. Το σκόρ είναι 20-20 στρογγυλό στο τέλος της τρίτης περίοδου. Καναδάς Γαλλία 68-48. Ναι, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να δεις αυτό το παγκόσμιο. Αν θέλουμε να τους πούμε όλους. Υπάρχει ο τρόπος που λέγεται δημόσια τηλεόραση, υπάρχει ο τρόπος που λέγεται Nova, που έχει όλα τα παιχνίδια. Υπάρχει και το Courtside 1891 μέσα από τη FIBA, που πληρώνεις μια συνδρομή και βλέπεις όλα τα μάτς. Δηλαδή, ό,τι θέλει ο καθένας. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι που δεν μπορούμε να τους πούμε στον αέρα. Με live streaming κτλ. Ο καθένας που θέλει να δει αυτό το παγκόσμιο κύπελο, νομίζω ότι βρίσκει τον τρόπο να το παρακολουθήσει. Τι λέτε? Εδώ είμαστε και πάλι με Red Hot Chili Peppers, με ωραία ακούσματα μουσικά. Να διαβάσω 2-3 μηνύματα. Ο φίλος μας ο Νότιος 7, που είναι σκληρός, ζητάει την παρέτηση του Βαγγέλη Λιόλιου από την Προεδρία της Ομοσπονδίας. Εντάξει, το μήνυμα έχει άποψη, δεν είναι υβριστικό κτλ. Το υπόλοιπο που είναι λίγο υβριστικό και αφορά παίκτες, δεν το διαβάζω, φίλε Νότιε, δεν είναι σωστό. Όπως επίσης, δεν μπορώ να πω ότι δεν το έχω σκεφτεί το μήνυμα που στέλνει ο 003, ότι πέρσι η εθνική ομάδα έγινε θίασος για διαφημιστικές καμπάνιες κτλ. Με ευθύνη όλων, γιατί είμαστε σε μια εποχή στην οποία κυριαρχεί το marketing και οι διαφημίσεις. Δηλαδή, όταν έχεις ένα όνομα που λέγεται Γιάννης Αντετοκούμπο, αλλά και όλα τα άλλα παιδιά που έχουν μεγάλο όνομα στην Ευρωλίγκα, δεν μπορείς να μην κάνεις και διαφημιστικές καμπάνιες. Δηλαδή, τι θα σου πει η εταιρεία, ότι σου δίνω τα λεφτά, Ομοσπονδία Μπάσκετμπολ Ελλάδος, και δεν θα κάνουμε διαφημιστικά? Δηλαδή, ακόμα και αυτή η διαφήμιση με την κυρία Βασιλική του Ιτούδη, κάποιος τη ζήτησε. Δεν μπορεί να σου δώσει λεφτά. Έτσι, Σάκη, σου δίνει μια εταιρεία λεφτά, δεν μπορεί να μην κάνει διαφημιστικό. Οπότε και το Σάκη Ευθυμιόπουλο θα καλέσει την ομάδα, και την κυρία Βασιλική και τον Νίκο Μοσχονά που παίζει και μπάσκετ. Και είναι εδώ και συνεισφέρουν όλοι στην εκπομπή, με τον Χρήστο Γιαννόπουλο αρχιπροπονητή. Ο 242 όμως έχει την μπασκετική άποψη που λέει ότι, παιδιά, σας το ξαναλέω για μία ακόμη φορά, η Εθνική φέτος παίζει το μπάσκετ της ελληνικής σχολής, ανεπηρέαστη από το Γιάννη. Κανείς πάνω από την ομάδα, άμυνα σκυλίσια στα όρια του φάουλ, αυτοθυσία και επίθεση που βγαίνει μέσα από το σύστημα και όχι από γυρούσια και ατομικές ενέργειες, πιστεύω θα μπει οκτάδα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Μετά κόβε το μήνυμα του φίλου μας του 242 και γι' αυτό δεν το κόβω και εγώ λίγο κάπως. Μακάρι, αδερφέ, αυτό είναι το ένα, μακάρι, δεν το συζητάμε. Εγώ όμως βλέπω ότι σε σχέση, είναι το σχόλιο μου ρε παιδιά, είναι η γνώμη μου. Έβλεπα όλο το πρωί στο σπίτι και τώρα βλέπω τον αγώνα του Καναδά με τη Γαλλία 70-52. Έχω δει όλα τα παιχνίδια. Αν όχι προσεκτικά, ας πούμε, όπως πρέπει να γίνεται σε ένα μεμονωμένο μάτς, όσο μπορώ τα βλέπω όλα τα μάτς. Το μπάσκετ μας έχει μείνει λίγο παροχημένο. Δεν έχουμε αθλητικότητα που έχουν άλλες χώρες. Δεν έχουμε το σουτ που έχουν άλλες χώρες. Δηλαδή, βλέπω μια πεντάδα Γερμανών και τρομάζω. Τι θέλω να πω? Ντάνιελ Τάις τρίποντο, Φόικτμα τρίποντο, Βάγνερ τρίποντο, Όμπστ τρίποντο, Σρέντερ τρίποντο. Και οι πέντε. Πώς θα τους κερδίσουμε αυτούς, ρε παιδιά? Δεν θα χάσουμε από αυτούς? Είναι πολύ λογικό να χάσουμε όταν πέντε από τους πενταδάτους τους και οι πέντε της πεντάδας σουτάρουν τρίποντο και τα βάζουν. Εμείς δεν το έχουμε καλλιεργήσει αυτό. Τώρα, με το μπάσκετ που λέει ο 242 του 2000, του Ομπράντοβιτς και του Ιφκοβιτς, okay, ναι, να το κάνουμε. Ή του Παναγιώτη Γιαννάκη, υπομονή και μην κοιτάτε το ταμπλό και με ψυχή. Ναι, θα το κάνουμε αναγκαστικά. Αλλά δεν είναι και το σύγχρονο μπάσκετ. Δεν είναι το μπάσκετ του Καναδά που είναι πέντε που πηδάνε στην άμυνα και παίζουν σαν Space Jam. Ή ας πούμε NBA Jam και για τους πιο παλιούς. Που βάζαμε το, θυμάμαι, το κέρμα στο μηχανάκι και παίζαμε και τα λοιπά. Αυτή είναι η γνώμη μου, πολύ ταπεινά, και θεωρώ ότι το ελληνικό μπάσκετ είναι για κάτι καλύτερο από αυτό που βλέπουμε. Ως νοοτροπία, ως λογική, ως σχολή, είναι κάτι καλύτερο. Δεν γίνεται να ψάχνουμε σουτέρ με τα κιάλια. Δεν γίνεται. Είπα πέρσι μια κουβέντα. Όταν έγινε το θέμα σε παγκόσμιο επίπεδο, πανευρωπαϊκό, πες γιατί ήταν ευρωμπάσκετ, με τον Λορέτζο Μπράουν. Το ελληνικό μπάσκετ, να και σε πρώτο πλάνο ο Ματίας Λεσόρ του Παναθηναϊκού, στην τηλεόραση. Στον αγώνα του Καναδά με τη Γαλλία, που είναι 71-51 υπέρ των Καναδών, και τώρα ο Κέλι Όλινικ το κάνει. Όχι, δεν το κάνει γιατί έχασε τη βολή. Παραμένει 19 η διαφορά. Έλεγα λοιπόν πέρσι ότι το ελληνικό μπάσκετ δεν πρέπει να αγοράσει, γιατί αγορά, παιδιά, είναι έτσι, μην τρελαθούμε, έναν Λορέτζο Μπράουν. Το ελληνικό μπάσκετ πρέπει να δημιουργήσει έναν Αντρέας Όπστ. Έναν σουτέρ δολοφόνο που σταματάει ο τύπος στον ευνηδιασμό, τραβάει χειρόφρονο όπως έκανε παλιά ο Δράκος και το στάζει το τρίποντο. Αυτό το πράγμα λείπει από το ελληνικό μπάσκετ. Ένας Αντρέας Όπστ. Θα κλείσω τη σημερινή εκπομπή με την ατάκα του φίλου μου του Βασίλη από τη Δράμα, του Πόντιου, του Παοκτσί. Καλή επιτυχία, Ελλαδάρα. Ό,τι και να κάνει στο τουρνουά θα είναι αγαπημένη μας. Αυτό θέλουμε και εμείς, ρε φίλε. Έτσι είναι. Και θα συμφωνήσω και με τον Τζούντο 13 που λέει ότι το ελληνικό μπάσκετ έπρεπε χρόνια να έχει ασχοληθεί με την παραγωγή σουτέρ. Και εντάξει, είναι δεκτό και το επιχείρημα του 242 του φίλου που λέει ότι ρε Κωστή, οι Πολωνοί και οι Ισπανοί, οι αποκαλύψεις του περσινού ευρωμπάσκετ έχουν αθλητικότητα. Όχι, αλλά οι Ισπανοί είναι μια σχολή που παίζουν πάρα πολύ γρήγορα, που πιέζουν όλη την μπάλα, που έχουν κάποιους παίκτες δολοφόνους όπως ο Χουάντσο με 6 τρίποντα, δεν τα βλέπει συχνά σε τελικό ευρωμπάσκετ. Και έχουν και ένα προπονητή που έχει σαρώσει όλα τα μετάλλια και έχουν και κάποιες πολύ μεγάλες προσωπικότητες. Δηλαδή, ο Ρούντι δεν μπορεί να του πει ότι δεν έχει υπάρξει πάρα πολύ αθλητικός όταν πήδαγε δύο κεφάλια πάνω από το Στεφάνι και κάρφωνε. Δηλαδή, δεν είναι αθλητικός ο Ρούντι, άσχετα από τον βλέπουμε στη δύση της καριέρας του. Άλλο αυτό. Οι λάθος προτεραιότητες και νοοτροπίες έχουν και το αγωνιστικό του τίμημα. Μας γράφει 0-0-3, σωστό, ενδιαφέρον. Αλλά ας μην προδικάζουμε, αυτό θα ξαναπώ. Αύριο αρχίζει η προσπάθεια της Εθνικής Ομάδας. Θα είμαστε εδώ το πρωί, 12 παρατέταρτο. Η Ελλάδα παίζει με την Ιορδανία, που δεν λέει κάτι ως όνομα, αλλά πάντα μια πρεμιέρα παγκοσμίου κυπέλου έχει τους κινδύνους της. Τα ξαναλέμε αύριο, θα είμαστε εδώ παρέα για να μεταδώσουμε το παιχνίδι από το στούντιο. Καλή συνέχεια σε όλους, υγεία και τα ξαναλέμε σύντομα. Γεια χαρά.